Valdība veidojušajās partijās ir viedoklis, ka administratīva teritoriālās reformas plāns ir jāturpina par spīti tam, ka pašlaik valdības un arī vietvaru darba kārtību koriģēja COVID-19 krīze. Iepriekš atbildīgajā Saeimas komisijā plašas diskusijas bija par to, ka lielās pilsētas status plāno noņemt Ventspilī un Jelgavai, bet saglabāt piemēram Rēzeknei. Pašlaik ministrija rosina visām 9 esošajām republikas pilsētām noteikt valsts pilsētas statusu, pastāstīja vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce.
Mēs aicinām to iedalījumu, administratīvo iedalījumu, kas šobrīd likumā ir, kur ir nošķīrums lielajās pilsētās un novados, faktiski vairs kā administratīvo teritoriju iedalījumu veidu neuzturēt, jo tam nav nekāds juridisks jēga. Administratīvās teritorijas ir gan pilsētas, gan novadi, un tam nav vajadzīgs īpašs status apzīmējums likumā.
Līdz ar to tagadējās republikas pilsētas Rīga, Jūrmala, Jelgava, Jēkabpils, Valmiera, Liepāja, Daugavpils, Ventspils un Rēzekne, atbilstoši šim piedāvājumam visas būtu valsts pilsētas statusā, ieskaitot tās, kurām plānots pievienot klātesošos novadus. Kopumā likumprojektā uz trešo lasījumu iesniegt 375 priekšlikumi, 268 no tiem sagatavojas Viktors Valēns no Saeimas opozīcijā esošās Zaļo un Zemnieku savienības. Viņš savos priekšlikumos precizējis gan piedāvājumu par otrā līmeņa pārvaldības regulējumu, gan arī redzējumu par to, kā Rīgai jāsadarbojas ar tuvējām pašvaldībām, piemēram, Mārupes novadu. Par varam piedāvājumu noteikt 9 valsts pilsētas Valēns pauž, ka katrs gadījums ir jāvērtē individuāli.
Šīs pilsētas pilda daudz lielāku lomu nekā tikai savu teritoriju esošu iedzīvotāju apmierināšanu. Tas ir reģionāls nozīmes pilsētas, ir ietekmes areāli 50-100 km radiusā ap to pilsētu. Ir tieši no šāda aspekta arī jāskatās. Nevis jautājums, vai kā dzīvos labāk pilsētnieki un novadnieki, bet viss valstiski, viss reģions kādā veidā labāk spējas attīstīties.
Valēns gan uzskata, ka pašlaik būtiskāk ir COVID-19 ārkārtējās situācijas diktātie uzdevumi gan valstī, gan pašvaldībām, tā skaitā brīvpusdienas vairākām skolām grupām attālināto mācību laikā. Tālāk pēc deputāta domām administratīva teritoriālās reformas projekts pašlaik būtu jāatliek, turklāt Saeimā daļai attālinātā režīmā nebūšot iespējama kvalitatīva diskusija. Tad nepiekrīt ministrs Pūce.
Objektīvi šī attālinātā darba forma nedaudz lēnāk. Izskatīšana padara no otras puses. Visiem jau ir skaidrs, ka faktiski konsultācijas un diskusijas uz gatavoties uz otru lasību bijuši ļoti plašas. Un, protams, šajā situācijā atkārtot un vēl vienreiz to pašu darīt nebūtu tā tik augsts pievienot vērtību. Mēs vēlētos, lai to pieņem maijā, jo tad būtu tieši vesels gads sagatavošanās gads pašvaldībām, lai tās varētu sagatavoties esošās pašvaldības pārējai uz jauno stāvokli.
Atbildīgajā komisijā priešlikumu skatīšanai paredzēts ķerties klāt uzreiz pēc lieldienām. Jānis Kincis, Latvijas Radio.